นี่คือรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันพูดคุยเรื่องของธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วเป็นบทบัญญัติที่บริบูรณ์พร้อมทั้งอรรถะทั้งพยัญชนะเป็นสิ่งที่จะพาพวกเราไปสวรรค์ไปนิพพานได้ถ้าท่านฟังเคยเห็นเวลาที่เขาฝึกหัดสัตว์จะเป็นสัตว์เลี้ยงก็ตามสัตว์ที่ใช้ในการพาณิชย์ก็ตามไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่ใช้ในการละเล่นอะไรต่างๆบางทีเขาก็ใช้แส้บ้างใช้ให้มันอดบ้างให้มันกินบ้างนะคือมีการใช้อาจยาใช้ศาสตราในการที่จะฝึกสัตว์ประเภทนั้นๆไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่มาจากป่าหรือว่าสัตว์เลี้ยงในบ้านตัวในบ้านก็แล้วแต่บางทีต้องตีมันบางทีต้องให้มันอดให้มันกินนะคือมีการใช้อาจยาใช้ศาสตราสัตว์นี้เพราะมันมีจิตมีใจนะเราจึงสั่งมันได้บังคับมันได้บอกมันได้นี่คือลักษณะของสัตว์ที่เราฝึกดีแล้วนะก็จะบอกได้สั่งได้บังคับได้ในขณะเดียวกันถ้าเรามาดูบางอย่างที่ไม่มีจิตไม่มีใจนะเช่นกระแสน้ำอย่างนี้เป็นต้นน้ำไม่มีจิตน้ำไม่มีใจแต่ว่าคนก็ยังสั่งบังคับให้มันมาทางนั้นมาทางนี้ไหลไปทางนั้นไหลไปทางนี้ได้เป็นลักษณะของฝายทดน้ำที่เอาน้ำเข้านาได้เอาน้ำออกนาได้หรือว่าแม้แต่ลูกศรนะที่นายช่างสอนเนี่ยเขาสามารถที่จะดัดลูกศรนี้ให้ตรงได้แต่ถ้าใครเคยเห็นการกระทําลูกศรช่างลูกศรเขาก็จะต้องเอาลูกศรที่ไม้ที่มันไม่ตรงเนี่ยไปลนไฟแล้วก็ดัดแล้วก็เล็งดูนะด้วยสายตามันตรงหรือยังถ้ายังไม่ตรงก็เอาไปลนไฟดัดไฟลนไฟแล้วก็ดัดเพื่อให้มันตรงอีกเหมือนกับช่างไม้ด้วยเหมือนกันแต่ช่างไม้เขาสามารถจะเอาไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้อัดหรือไม้จริงมาแต่งทำเป็นโต๊ะเป็นตู้นะเป็นล้อเกวียนเป็นเรื่องเป็นราวเป็นสิ่งของงานแกะสลักอะไรออกมาได้ทั้งที่น้ำก็ตามลูกศรก็ตามหรือว่าไม้เนี่ยมันไม่มีจิตไม่มีใจเรายังสั่งบังคับมันได้นะสัตว์มีจิตมีใจเรายังสั่งบังคับมันได้บางทีต้องใช้ด้วยใช้อาจยาและใช้ศาสตราแล้วทำไมจิตของเราเองเราจะสั่งบังคับมันไม่ได้ทั้งที่คำสอนของพระพุทธเจ้าที่ใช้ในการที่จะบังคับจิตของเราเนี่ยไม่ได้ด้วยอาจยาด้วยซ้ำไม่ได้ด้วยศาสตราด้วยซ้ำตรรกะความคิดตรงนี้ท่านผู้ฟังเป็นตรรกะความคิดของท่านพระองคุลิมันหลังจากที่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วนั่งเสวยวิมุตติสุขอยู่ก็มีความคิดในลักษณะนี้ขึ้นมาเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยกับของ3อย่างที่ไม่มีจิตไม่มีใจแต่มนุษย์ก็ยังสามารถสั่งบังคับมันได้เปรียบเทียบกับสัตว์เป็นสัตว์ที่มีจิตมีใจเรายังสั่งบังคับมันได้บางทีต้องใช้อาจยาบางทีต้องใช้ศาสตราแต่จิตของมนุษย์ตัวเราเองเนี่ยเป็นสิ่งที่มีจิตมีใจอยู่สามารถปฏิบัติสมณธรรมได้ทำความพยศทำความเผ็ดร้อนในใจให้ออกไปได้โดยไม่ต้องใช้อาจยาด้วยซ้ำโดยไม่ต้องใช้ศาสตราด้วยซ้ำโดยใช้คำสอนของพระพุทธเจ้าทำไมเราจะยังไม่ทำนี่เป็นตรรกะความคิดท่านผู้ฟังที่ท่านพระองคุลิมานคิดได้รู้ในใจหลังจากที่ท่านบรรลุธรรมแล้วตรรกะเรื่องของอุปมา3อย่างนี้ก็เป็นเรื่องราวเดียวกันกับที่ไม่ว่าจะเป็นบัณฑิตสามเณรสุขะสามเณรสังกิจจะสามเณรเป็นเด็กน้อยอายุ7ขวบ8ขวบบวชเป็นสามเณรก็ยังสามารถเห็นตรรกะความคิดในข้อนี้ได้ท่านฟังว่าทำไมไอ้สิ่งที่มันไม่มีจิตไม่มีใจเรายังบังคับมันได้แล้วทำไมเราเองผู้ที่มีจิตมีใจทำไมเราจะทำจิตทำใจของเราให้อยู่ในอำนาจของเราแล้วปฏิบัติ สมณธรรมปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาทำไมจะไม่ได้ทั้งที่เราสามารถสั่งบังคับจิตเราได้โดยไม่ต้องใช้อาจยาด้วยซ้ำโดยไม่ต้องใช้ศาสตราไม่ต้องใช้อาวุธไม่ต้องบังคับแต่เราปฏิบัติธรรมได้ด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านะท่านผู้ฟังสามารถที่จะปราบพยศของโจรองคุลิมานในตอนนั้นท่านพระองคุลิมานเป็นโจรเป็นโจรชนิดที่เรียกว่าเป็นคนหยาบช้ามากนะมีฝ่ามือเปื้อนเลือดมีใจมั่นในการปราดประหารในการฆ่าตีนะไม่มีความกรุณาในสัตว์ทั้งปวงเลยนะช้างม้าวัวควายคนมาเป็นกลุ่ม 20-30 คนฆ่าหมดผ่านมาทางนี้เสร็จไม่เหลือแล้วก็เอานิ้วคนแต่ละคนนี่มาคล้องทำเป็นพวงมาลัยเอาไว้คล้องคอเอาไว้นะซึ่งเป็นโจรที่ทำความหวาดหวั่นพรั่นพรึงให้คนในสมัยนั้นมากเป็นเรื่องราวที่ทำให้ถึงขนาดพระเจ้าเปรตเสนที่โกศล นี่ก็ยังมีความกังวลมีความร้อนใจว่าจะทำยังไงจะทำยังไงแต่พระพุทธเจ้าสามารถที่จะปราบพยศปราบพยศของโจรองคุลิมานี้ได้โดยที่ไม่ต้องใช้อาจยาโดยที่ไม่ต้องใช้ศาสตราซึ่งในครั้งนั้นก็เป็นเรื่องราวที่โจษจันกันมากในสมัยพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าสามารถที่จะเอาโจรองคุลิมานี่ที่มีฝ่ามือเปื้อนเลือดมีใจหยาบช้ามีใจมั่นปักใจมั่นในการประหารในการฆ่าตีเอามาบวชได้นั้นตากาความคิดที่เกิดขึ้นกับท่านโจรองคุลิมานตอนนั้นยังเป็นโจรอยู่นั้นที่ทำให้ละพยศกลับใจได้เนี่ยก็มีอยู่ 2-3 ข้อด้วยกันซึ่งถ้าเราทำความเข้าใจในเรื่องตากาความคิดกระบวนการความคิดของบุคคลต่างๆเหล่านั้นเนี่ยทำให้เข้าใจว่าโอ้ขนาดว่าบุคคลที่มีความหยาบช้าในมีใจมั่นปราดปรานในการฆ่าตียังกลับใจได้ด้วยกระบวนการการความคิดนะตรรกะความคิดของท่านอย่างนี้นะซึ่งในที่นั้นเราก็อาศัยฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าด้วยนะซึ่งพระองค์ก็เดินไปธรรมดาแต่ด้วยใช้ฤทธิ์ทำให้โจรองคุลิมานเนี่ยแม้วิ่งสุดกำลังก็ตามไม่สามารถที่จะติดตามพระองค์ไปได้เท่านั้นพระองค์ก็จะไปหาโจรองคุลิมานด้วยเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่งทีนี้ก็มีชาวบ้านเป็นพวกนายพรานบ้างชาวนาบ้างคนเลี้ยงโคอะไรต่างๆที่เดินสวนมา 2-3 กลุ่มแล้วก็พยายามเตือนว่าไอ้ทางนี้มีโจรอยู่นะขณะว่าคนรวมตัวกัน 20-30-40 คนนักก็ยังเสร็จโจรองคุลิมานเลยท่านจะไปรูปเดียวอย่าไปเลยพระเจ้าก็นิ่งไม่ว่าอะไรนิ่งเดินไปจนกระทั่ง2รอบ3รอบแล้วสุดท้ายก็ไปเจอโจรองคุลิมานคือโจรองคุลิมานนี่เห็นมาแต่ไกลแล้วก็แอบเข้าไปทางด้านหลังแอบเข้าไปทางด้านหลังของพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ด้วยการใช้ฤทธิ์ทำให้โจรองคุลิมานวิ่งสุดกำลังก็จริงแต่ว่าไม่สามารถตามไปได้องคุลิมานโจรนี้ก็เลยมีความสงสัยว่าโอ้ช้างม้าหรือว่าบัวที่มีกำลังแข็งแกร่งเราก็ยังวิ่งตามทันเอ๊ะทำไมสมณะคนนี้เดินไปธรรมดาเอ๊ะเราตามไม่ทันในที่นั้นโจรองคุลิมานก็เลยหยุดแล้วก็ตะโกนให้พระพุทธเจ้าหยุดจงหยุดก่อนบอกพระพุทธเจ้าอย่างนี้ในที่นั้นพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสพุทธพจน์อันนี้ขึ้นมาซึ่งหลายๆท่านคงจะเคยได้ยินอยู่นั่นบอกว่าเราหยุดแล้วองคุลิมานท่านเล่าจงหยุดเถิดว่าอย่างนี้เราหยุดแล้วองคุลิมานท่านเล่าจงหยุดเถิดซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทำให้โจรองคุลิมานในขณะนั้นเนี่ยงงว่าอ้าวทำไมหยุดได้ไงเรานี่หยุดเราหยุดวิ่งแล้วนี่ตัวเราองคุลิมานเนี่ยหยุดวิ่งแล้วแต่ท่านยังเดินอยู่ไหนบอกว่าตัวท่านหยุดแล้วเรายังไม่หยุดก็เลยถามคำถามตรงนี้ไปพระเจ้าก็เลยขยายเนื้อความให้แต่ที่บอกว่าตัวพระองค์เป็นผู้ที่หยุดแล้วเนี่ยก็คือหยุดในการปราดประหารนะมีความสำรวมมีความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายวางอาทยาวางศาสตราในหยุดฆ่าสัตว์แล้วหยุดในการที่จะประพฤติผิดแล้วมีการสำรวมอินทรีย์แล้วแต่ที่เราบอกว่าท่านยังไม่หยุดก็คือท่านหยุดเดินอยู่ก็จริงแต่ว่าจิตใจยังมุ่งมั่นในการปราดประหารยังไม่หยุดในการฆ่ายังไม่มีจิตที่มีความเอ็นดูกรุณาและยังไม่มีจิตที่คิดจะมีการสำรวมก็เลยบอกว่ายังไม่หยุด แต่พอพูดแค่นี้ท่านผู้ฟังองคุลิมานในขณะนั้นก็เลยได้สติก็มีตรรกะความคิดอย่างนี้แต่ท่านผู้ฟังพิจารณาให้ดีนะว่าพวกสมณะเนี่ยเป็นพวกที่ทั้งเทวดาและมนุษย์ก็บูชาแล้วแต่สมณะคนนี้นำมาถึงป่าใหญ่แห่งนี้เพื่อที่จะมาสงเคราะห์ตัวท่านองคุลิมานเองนะมาสงเคราะห์ตัวองคุลิมานเพื่อให้พ้นจากความทุกข์และการสงเคราะห์นี้นั่นก็จะเป็นไปเพื่อความสุขสิ้นกาลนานคิดอย่างนี้นะตรงนี้มีนัยยะอยู่ในท่านฟังคำว่าป่าใหญ่ถ้าเราพิจารณาดูดีๆในอุปมาอุปไมยที่ท่านพระพุทธเจ้าเคยยกเอาไว้ในที่อื่นๆป่าเนี่ยเปรียบเสมือนสถานที่ที่เป็นดินแดนของมารนะเป็นดินแดนของมารอันนี้คือเรากำลังพูดถึงอุปมาอุปไมยนะแต่ว่าบางทีก็พูดถึงป่าในลักษณะที่ว่ามีช้างอยู่ในป่านะเอาช้างหลวงเข้าไปในป่านะพาช้างป่าออกมาจากป่านั่นคือออกมาจากดินแดนของกามคุณ5ออกมาจากดินแดนที่เป็นที่อยู่ของมารแต่สัตว์ป่าออกมาจากป่ามาสู่ที่โล่งกว้างที่โล่งกว้างในที่นี้ก็คือที่ที่ปราศจากกามพยาบาทเบียดเบียนออกมาสู่ในเมืองมีความเจริญก็คือไม่มีกามไม่มีพยาบาทไม่มีเบียดเบียนอันนี้จะเป็นนัยยะตรงกันข้ามกับทางด้านร่างกายทางภายนอกนะทางภายนอกพระพุทธเจ้าแนะนำให้อยู่ป่าเป็นเสนาสนะอันสงัดใช่ออกจากเรือนออกจากเมืองมาไปอยู่ป่าใช่แต่ในยะภายในนะในยะภายในป่านี่เปรียบเสมือนที่อยู่ของมารที่อยู่ของกามกุล5เอาออกมาจากป่ามาสู่ที่โล่งแจ้งที่โล่งแจ้งในที่นี้คือที่ที่ปราศจากการพยาบาทเบียดเบียนนะเป็นที่ที่ปลอดภัยละแต่บางทีมันยังมีความพยศเสพผิดดิ้นรนของสัตว์ป่าอยู่นะก็ค่อยๆฝึกเขาก็จะฝังเสาตะลุงลงไปนะในกลางแจ้งนั้นเราก็ผูกเจ้าสัตว์เอาไว้นะซึ่งตรงนี้เป็นความลึกในธรรมะที่เกิดขึ้นที่ข้าพเจ้าสันนิษฐานว่าไอ้แค่บทนี้ทำไมให้ท่านองคุลิมานเนี่ยทิ้งอาวุธทิ้งลูกศรทิ้งธนูอะไรต่างๆไปแล้วก็บวชได้นะซึ่งความเข้าใจในธรรมะตรงนี้ในใจเนี่ยมันเป็นเรื่องของบารมีที่สั่งสมมาเหมือนกันถึงได้ที่จะควรจะนำมาอธิบายให้ฟังว่าป่าในที่นี้นะหมายถึงความรกชัดของจิตใจความรกชัดของจิตใจที่วุ่นวายถูกหลอกมึนตึงอยู่ของท่านองคุลิมานในขณะนั้นมาถึงในป่าที่วุ่นวายรกชัดในใจของเรานี้แล้วจะมาดึงเราออกไปนะเปรียบเหมือนพระพุทธเจ้าที่เทศสอนหรือว่าไปเองไปสอนเองนะไปถึงในป่านะคือเป็นช้างหลวงเข้าไปในป่าเอาเชือกคล้องคอช้างป่าออกมาที่แจ้งแล้วก็เป็นลักษณะเดียวกันมาถึงในป่าอย่างนี้นะเพื่อที่จะมาสงเคราะห์ตัวเราเองซึ่งในที่นี้เราก็จะขยายความต่อไปตรงนี้ว่าแม้แต่สัตว์ป่าเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าหรือสัตว์บ้านก็แล้วแต่เขาจะฝึกมันเนี่ยเขาก็ยังผูกมันเอาไว้นะกับเสาเขื่อนเสาหลักเหมือนสัตว์ป่าช้างป่านี่คุณเอามาจากป่าแล้วคุณก็ผูกมันเอาไว้กับเสาตะลุงแล้วก็ฝังเอาไว้ให้ดีนะมันก็หนีไปไม่ได้มันก็จะฝึกได้นะเอาสัตว์6ชนิดมาเอาลิงเอาจระเข้สุนัขจิ้งจอกเป็นต้นพวกนี้มาผูกไว้กับเสาเขื่อนเสาหลักมันก็ยังอยู่ตรงนั้นได้แล้วจิตของเรานะทำไมเราจะฝึกให้มันเป็นอย่างนั้นไม่ได้แล้วคำสอนของพระเจ้ายิ่งเป็นสิ่งที่ไม่ต้องใช้อาจยาไม่ต้องใช้ศาสตราก็ยังฝึกได้ทำไมเราจะไม่ฝึกเนี่ยทำไมเราจะไม่ฝึกทำไมเราจะไม่ทำจิตใจของเราที่เป็นสิ่งที่มีจิตเป็นสิ่งที่มีใจให้มันดีขึ้นมาได้ทำไมเราจะไม่ทำเป็นตรรกะนะท่านฟังเป็นความคิดที่ข้าพเจ้าสันนิษฐานว่าท่านพระองคุลิมานก็คงจะมีตรรกะความคิดในลักษณะเดียวกันกับท่านสังกิจจสามเณรสามเณรบัณฑิตหรือว่าสุขะสามเณรก็ตามนะที่มีตรรกะความคิดอย่างนี้ว่าเฮ้ยจิตเราน่าจะฝึกได้นะน่าจะทำให้ดีได้นะเอ้าคนที่จะฝึกเรามาถึงที่นี่แล้วทำไมเราจะยังไม่ฝึกนะก็เลยฝึกซะก็เลยมีความคิดที่ว่าเอางั้นฉันจะละบาปซะนะฟังธรรมกถานี้แล้วโยนอาวุธทิ้งอะไรทิ้งแล้วก็ออกบวชนะภาวะแห่งการบวชของท่านพระองคุลิมานนี่ก็น่าสนใจนะก็เรียกว่าเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา คือพระพุทธเจ้าบวชให้เองนะก็เลยกราบทูลขอพระพุทธเจ้าว่าขอบวชในที่นั้นท่านฟังลองคิดดูถ้าสมมติในสมัยปัจจุบันนะโจรออกมาจากคุกใหม่ๆรอยสักเต็มตัวพระบางองค์ไม่ให้บวชทำไมโอ้ต้องดูพฤติกรรมคุณก่อนแล้วหรือบางทีอาจจะสร้างความเสื่อมเสียไม่ให้บวชบางทีบวชยากด้วยซ้ำสำหรับคนที่เคยติดคุกมาหรือคนที่เคยมีคดีความมาแต่พระพุทธเจ้าด้วยความกรุณาที่สุดไม่ได้และด้วยก็คงจะเล็งเห็นอะไรบางอย่างในคุณสมบัติของท่านองคุลิมานจึงอนุญาตให้บวชและด้วยการบอกว่าจงมาเป็นภิกษุแต่พอบอกงี้ปุ๊บในที่นั้นท่านองคุลิมานก็เลยได้ภาวะความเป็นภิกษุขึ้นมาแต่พอเป็นอย่างนี้แล้วตัวเองก็ประพฤติธรรมประพฤติสมณธรรมด้วยการสมาทานทุดงควัตซึ่งหมายถึงทำที่บุคคลทำได้ยากเป็นไปเพื่อขูดเกลากิเลสอย่างยิ่งมีการห่มผ้าบางสกุลมีการไปบิณฑบาตเป็นปกติมีการอยู่ป่ามีการที่ใช้ผ้าสามผืนในขณะที่ท่านพระองคุลิมานนี้ประพฤติสมณธรรมด้วยการเดินจงกรมด้วยการนั่งสมาธิตัวเองก็มีข้อปฏิบัติเรื่องของศีลสมาธิปัญญาในรักษาทุดงควัตด้วยซึ่งในตอนนั้นท่านพระเจ้าประเสริฐโกศลก็วางแผนละว่าจะไปกำจัดเจ้าจนองคุลิมานโดยที่ยังไม่ทราบว่าพระพุทธเจ้าได้เทศน์แล้วก็ให้มาบวชเป็นภิกษุแล้วก็ตอนนั้นกษัตริย์ก่อนที่เขาจะไปออกรบหรือว่าไปสู้ศึกเนี่ยเขาก็จะมาเหมือนกับลักษณะว่ามาขอพรพระพุทธเจ้าก่อนคือมาหาพระพุทธเจ้าในที่นั้นพระพุทธเจ้าก็เลยพูดจาปราศัยแล้วก็ทราบความที่ประชาประเสริฐที่โกศลเนี่ยจะไปปราบโจรองคุลิมานก็เลยบอกนี่ไงองคุลิมานนั่งอยู่ที่นี่นะซึ่งไม่ได้นั่งไกลจากพระพุทธเจ้าเท่าไหร่ก็เลยมีความตกใจเอ้าเป็นไปได้ยังไงมาอยู่ที่นี่นะคนเราจะไปฆ่ากันอยู่แล้วคิดดูแล้วกันท่านผู้ฟังจะไปฆ่ากันอยู่แล้วนะรู้กิตติศัพท์มาแล้วว่าทั้งความเร็วทั้งกำลังของโจรองคุลิมานนี้เป็นยังไงแต่ปรากฏว่ามานั่งอยู่ตรงนี้นะมีผู้สงบเสงี่ยมมีศีลปลงผมและหนวดกลองผ้าย้อมน้ำฝาดอยู่ก็เลยเป็นไปได้ยังไงแต่ทั้งตกใจทั้งกลัวด้วยซึ่งในที่นั้นพระพุทธเจ้าก็ยืนยันว่าไม่มีภัยใดๆจากท่านองคุลิมานี้แล้วก็เลยไปทำความคุ้นเคยด้วยการถามชื่อมารดาบิดาอันนี้ก็เป็นธรรมเนียมในสมัยก่อนนะท่านฟังที่ว่าจะเรียกบุคคลนั้นเนี่ยตามชื่อของมารดาบิดาแต่เป็นการให้เกียรติกันซึ่งท่านพระองคุลิมานก็มีบิดาชื่อคักขะและมารดาชื่อมันตนีท่านพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็เลยเรียกตามธรรมเนียมเรียกว่าคักขะมันตนีบุตรเพราะฉะนั้นถ้าเราเคยอาจจะเคยได้ยินในชื่อของท่านพระองคุลิมานอีกชื่อหนึ่งนะชื่อเป็นทางการนั่นแหละก็เรียกว่าคักขะมันตนีบุตรนะชื่อเรียกว่าเป็นชื่อแฝงนะชื่อเล่นก็คือองคุลิมานซึ่งองคุลิมานก็คือเอานิ้วมือเนี่ยมาทำเป็นสร้อยคอมาคล้องคอเอาไว้มาละก็คือเป็นเหมือนกับพวงมาลัยอาคาก็คือนิ้วนั่นก็คือเอานิ้วมือมาคล้องเป็นพวงมาลัยคล้องคอเอาไว้นั่นเป็นฉายาที่เขาตั้งให้ตั้งแต่ตอนที่เป็นโจรนั่นซึ่งบางทีเราก็จะเรียกว่าคักขะมันตานีบุตรอันนี้เป็นชื่อที่ถูกต้องของท่านนั่นแล้วก็ท่านพระชาประเสริฐนิโคสนก็ปวารณาในการที่จะถวายปัจจัย4อันควรแก่สมณะจะบริโภคเรื่องนี้ทำให้เกิดความอัศจรรย์ใจขึ้นกับพระชาประเสริฐนิโคสนที่ว่าสามารถที่จะทรมานหรือว่าข่มขี่หรือว่าที่จะปราบพยศบุรุษนะซึ่งไม่สามารถที่จะใครๆไม่สามารถที่จะปราบพยศได้ข่มขี่ได้นะหรือว่าทำให้สงบลงได้คนอื่นที่จะไปทำจะไปแก้ปัญหานี้ก็พยายามที่จะใช้ศาสตราใช้อาทยานะก็ยังทำไม่ได้แต่พระเจ้าสามารถทำได้นะข่มขี่ปรับวาทะเป็นข้าศึกได้สามารถที่จะปราบพยศของโจรองคุลิมานได้หรือของใครๆได้โดยที่ไม่ต้องใช้ศาสตราด้วยซ้ำโดยที่ไม่ต้องใช้อาทยาด้วยซ้ำอันนี้มีความมหัศจรรย์ในธรรมะของพระพุทธเจ้าตัวข้าพเจ้าเองก็เหมือนกันท่านผู้ฟังไม่เท่าคนอื่นแต่ตัวเราเองมีความพยศความเสพผิดดิ้นรนนะซึ่งเป็นทิฏฐิที่ไม่ดีทิฏฐิที่ไม่ถูกนะคนอื่นจะด่าจะว่าใช้อาทยานะหรือบางครั้งถึงใช้ศาสตราก็ยังไม่สามารถที่จะข่มขี่ไอ้ความเสพผิดดิ้นรนนี้ไปได้แต่พอเรามาศึกษา คำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาธรรมะอันประกาศไว้ดีแล้วเราพบว่าไอ้ทิฏฐิอันลามกความเสพผิดดิ้นรนความเห็นที่ไม่ถูกต้องเหล่านั้นสามารถที่จะละไปได้โดยที่ไม่ต้องใช้อาจยาโดยที่ไม่ต้องใช้สาตราท่านผู้ฟังลองคิดดูแม้แต่ท่านพระองคุลิมานเป็นโจรนะความเสพผิดดิ้นรนสิ่งที่เป็นพยศในใจออกมามากถึงขนาดที่ว่าต้องฆ่าคนทำสิ่งที่ไม่ดีผิดกฎหมายบ้านเมืองแล้วไอ้ความเสพผิดดิ้นรนของเราความพยศของเราความไม่ดีของเราความชั่วช้าลามกของเราที่อาจจะไม่ต้องถึงขั้นนั้นก็ได้อาจไม่ต้องถึงขนาดว่าออกมาร้ายแรงร้ายกาจถึงขนาดต้องฆ่าคนแต่ว่าอาจทำผิดบ้างเถียงคนนั้นเถียงคนนี้บ้างทำไม่ดีกับพ่อแม่บ้างด่าคนนั้นด่าคนนี้นินทาให้ร้ายรับหลังอะไรต่างๆนะไอ้ความเสพผิดดิ้นรนตรงนั้นมันละได้สิโดยที่ไม่ต้องใช้อาจยาด้วยโดยที่ไม่ต้องใช้ศาสตราด้วยสัตว์คิดดูสุนัขช้างม้าวัวควายพวกนี้ยังฝึกได้ฝึกได้แต่ว่ามันต้องใช้อาจยาใช้ศาสตรานะน้ำลูกศรไม้ช่างไม้เขายังเอามาขึ้นรูปทำเป็นตู้ทำเป็นโต๊ะสวยงามออกมาได้น้ำเขายังวิทย์ขึ้นเข้าผืนนานากั้นเขื่อนมีน้ำเยอะแยะนะเขายังบังคับน้ำได้ลูกศรช่างศรยังดัดได้ทั้งที่เจ้าสิ่งเหล่านั้นไม่มีจิตสิ่งเหล่านั้นไม่มีจิตยังสั่งบังคับได้ยังทำให้มันเป็นอย่างนั้นทำให้มันเป็นอย่างนี้ได้สัตว์มีจิตยังบังคับมันได้ด้วยการใช้ศาสตราบ้างด้วยการใช้อาจยาบ้างแล้วเราเองผู้มีจิตทำไมจะไม่ทำจิตให้อยู่ในอำนาจได้แล้วเครื่องมือที่จะทำจิตของเราให้อยู่ในอำนาจได้นั้นไม่ใช่เป็นอาวุธไม่ได้เป็นศาสตราไม่ได้เป็นอาจยาแต่เป็นธรรมะเราใช้ธรรมะที่ไม่ต้องใช้อาจยาไม่ต้องใช้ศาสตราสามารถทำจิตให้อยู่ในอำนาจได
้ทำไมเราจะไม่ทำทำไมเราจะไม่ทำมันไม่มีเหตุผลใดๆเลยท่านฟังที่ทำไมเราจะไม่ทำไม่ประพฤติสมณธรรมไม่ทำไม่นำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาจิตใจของเราไม่มีเหตุผลใดๆท่านฟังนี่เป็นตรรกะความคิดของท่านพระองคุลิมานในความเห็นของข้าพเจ้านะที่ทำให้ท่านออกบวชท่านประพฤติสมณธรรมนะจนสุดท้ายบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ในช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้าสนทนากับโจรองคุลิมานตอนนั้นก่อนบวชไม่พอ5นาทีด้วยซ้ำคิดว่านะก็ทำให้ท่านออกมาบวชได้แล้วพอท่านออกมาบวชนะออกมาจากป่าแล้วนะมาสู่ที่โล่งกว้างกลางแจ้งแล้วนะก็ฝึกปฏิบัติในระยะเวลาต่อมาแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ซึ่งในช่วงที่ท่านบวชมาแล้วเนี่ยก็มีเรื่องที่น่าสนใจอยู่ก็คือว่าในระหว่างทางที่ท่านไปบิณฑบาตเราก็ได้เจอหญิงท้องแก่คลอดยากคลอดลำบากก็เลยนำเรื่องนี้มาเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังพระพุทธเจ้าก็เลยให้ไปช่วยโปรดหญิงที่ท้องแก่คลอดยากคนนี้ด้วยการแสดงวาจาสัตย์ของตนเองนะว่าตั้งแต่เราเกิดมาในอริยชาติเกิดมานี้นะไม่ได้แกล้งปลงสัตว์ให้จากชีวิตเลยนะซึ่งคำพูดของพระพุทธเจ้าเนี่ยบางทีมีความหมายลึกนะเราต้องตีความนะฟังครั้งเดียวอาจจะไม่เข้าใจเราต้องพิจารณาในกรณีนี้ก็เหมือนกันนะท่านพระองคุลิมานตอนนั้นยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แต่ว่าบวชออกมาแล้วนะได้พอฟังว่าตั้งแต่เราเกิดมาเอางี้เราเกิดมาเราฆ่าสัตว์ฆ่าคนนี่เป็นพันๆคนนะเป็นพันคนน่ะเกินกว่าพันคนแล้วทำไมถึงบอกว่าตั้งแต่เกิดมาไม่ได้แกล้งปลงสัตว์จากชีวิตแต่ในยะนี้พระพุทธเจ้าหมายถึงการเกิดในอริยชาตินะการเกิดใหม่ที่เรามารู้ธรรมนี่แหละท่านผู้ฟังการเกิดใหม่ตรงนี้นะเป็นเรื่องที่สำคัญนะคือการเกิดในชีวิตของธรรมะการเกิดในกรณีของวิวัตตะนะบิดามารดาที่ให้กำเนิดเราในวัฏฏะมีเยอะแยะนะวัฏฏะวนนี้มันมีเท่าไหร่คุณเอาดินมาปั้นเป็นก้อนเท่าก้อนเล็กๆนะประมาณสักไม่เกินนิ้วหนึ่งเส้นผ่านศูนย์กลางเอาวางไว้นี่เป็นพ่อของเรานี่เป็นพ่อของเรานี่เป็นแม่ของเราจนกระทั่งดินหมดโลกเนี่ยนะมารดาของมารดาของมารดาของบิดาของบิดาของบิดาก็ยังไม่หมดแต่ว่าดินในโลกนี้จะหมดซะก่อนแต่บิดาที่เป็นในวิวัตตะของเรานั่นคือพระพุทธเจ้าแต่บางคนอาจจะคิดว่าครูบาอาจารย์ที่เคยพร่ำสอนอบรมเรามาเป็นเหมือนกับพ่อของเราเป็นบิดาของเรา แต่ท่านเหล่านั้นก็มีบิดาก็คือพระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่ครูบาอาจารย์ที่อบรมสั่งสอนเราก็มีบิดาคือพระพุทธเจ้าเป็นลูกที่เกิดจากโอทคือเกิดจากปากของพระพุทธเจ้าเป็นลูกที่เกิดจากอกของพระพุทธเจ้าเกิดจากใจนั่นเองแต่ว่าพอตอนนี้พ่อเราไม่อยู่แล้วนั่นคือพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วเราก็ยกเอาพี่ของเรานะเป็นพ่อด้วยเป็นพี่ด้วยนะในตัวคนเดียวกันทั้งหมดนะซึ่งกรณีนี้ก็เคยเกิดขึ้นกับหลายๆคนนะบางคนไม่มีพ่อไม่มีแม่แล้วมีแต่พี่ชายหรือพี่สาวก็ยกเอาพี่นี่แหละเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งพี่ด้วยในคนเดียวกันแล้วก็ลักษณะนั้นท่านพระองคุลิมานนะพอได้เกิดใหม่ในอริยชาติเกิดใหม่ในวิวัตตะเรียกว่าบิดาในวิวัตตะก็ไม่เคยแกล้งปลงสัตว์จากชีวิตก็เลยให้ด้วยความสัตย์นี้ก็ขอความสวัสดีจงมีแก่หญิงผู้มีครรภ์แก่นั้นแต่ซึ่งตรงนี้ก็เลยเป็นประเพณีว่าไปสวดองคุลิมานสูตรให้หญิงท้องแก่ฟังนั่นจะได้คลอดง่ายก็มีแต่ซึ่งนี้ก็เป็นความเชื่อของอีกกลุ่มหนึ่งไปเราจะยกเรื่องนั้นไว้ก่อนนะสิ่งที่ต้องการให้ท่านผู้ฟังทำความเข้าใจนั่นคือตรรกะความคิดของท่านพระองคุลิมานนะตั้งแต่ตอนเป็นโจรอยู่นะในการที่จะออกจากป่ามามาสู่ที่โล่งแจ้งในการทำความเพียรฝึกจิตของตนเองนะโดยมีความคิดว่าแม้แต่สิ่งที่ไม่มีชีวิตนะเช่นไม้ลูกศรหรือว่าน้ำนะก็ยังสามารถคนก็ยังสามารถสั่งบังคับให้มันเป็นไปตามที่เราต้องการได้แม้แต่สัตว์นะจะเป็นสัตว์เลี้ยงก็ตามสัตว์ป่าก็ตามเราก็ยังสั่งบังคับมันนะให้เป็นไปตามทำหน้าที่ตามที่เราต้องการได้โดยการใช้อาจยาบ้างใช้สัตราบ้างนะตะโกนด่ามันบ้างนะใช้อาวุธบ้างในการที่จะให้มันทำตามคำสั่งของเราแล้วทำไมจิตใจของเราเองท่านฟังทำไมจิตใจของเราเองที่เป็นตัวที่มีจิตเป็นตัวที่มีใจเหมือนสัตว์เนี่ยเหมือนสัตว์ทั่วไป
จะมาทำจิตนี้ให้อยู่ในอำนาจได้แล้วสิ่งที่จะมาทำจิตให้อยู่ในอำนาจได้นี้ไม่ใช่อาวุธไม่ใช่ศาสตราไม่ใช่อาจยาใดๆแต่เป็นธรรมะที่ปราศจากอาวุธปราศจากศาสตราปราศจากอาจยาใดๆจะมาทำจิตให้อยู่ในอำนาจได
้ทำไมเราจะทำไม่ได้นะเราจะต้องทำได้ก่อนนี้ให้เราพิจารณาอย่างนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นคนชั่วช้าขนาดไหนท่านผู้ฟังถึงแม้ว่าเราจะมีเรื่องราวที่เราทำไม่ดีมาก่อนเป็นเรื่องราวชั่วช้าลามกเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราแก้ได้เราแก้ได้ฝึกได้ทำได้เปลี่ยนแปลงได้ใครสักคนใดคนหนึ่งในโลกนี้จะเปลี่ยนแปลงตัวเองจากคนที่ไม่ดีมาเป็นคนดีเราต้องให้โอกาสเราต้องให้ความสำคัญเราต้องยกย่องเชิดชูสนับสนุนด้วยซ้ำตัวเราเองยังมีสิ่งที่เสพผิดดิ้นรนอยู่เราแก้ไขซะเราทำได้เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร